lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og jeg har altså bedt mine gæster medbringe noget, der fortæller om en tradition, de hver især har, der knytter sig til juleaften. Og Benno, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget en oplevelse med. Nu er det jo radio, og der gør oplevelser sig lige så godt. Fordi det, jeg har taget med, det knytter sig til det, julen handler om. Jeg mener, det er en familiefest. Og derfor så, den gang om året, hvor jeg synes, at jeg træder flottest i karakter, det er, når vi henter vores juletræ.
Så har du taget det juletræ med?
Nej, jeg har taget beretningen om, hvordan det går til, når vi henter vores juletræ. Fordi i god tid inden jul... Undskyld. I god tid inden jul, der bliver vi alle sammen stablet ind i bilen. To efterhånden store teenager, Bettina og jeg, og så kører vi ud til en eller anden skov, hvor der er et skilt med fælles selv. Og så stopper vi der, og samtidig har vi omkøbet hunden med os. Og så giver vi os... Jeg bliver udstyret med noget. Nu har jeg heldigvis jagttegn, men jeg bliver udstyret med noget, som hvis knivloven omfattede det, så skulle man sandsynligvis have en uddannelse. En lang sav og en økse og sådan noget. Og så går vi ellers ud i skoven svingende med de her farlige våben. Og nogle gange kommer vi... Sidste gang her i år har vi faktisk gået over 2 kilometer.
For at finde det helt rigtige.
Det helt rigtige træ. Og når man så er fire... Så er der 4 helt rigtige træer, og så er vi mindst nede på det, og så derefter kan vi så begynde næsten med lodtrækning og finde ud af, hvorfor det så er det, der passer hjemme hos os. Så vi har 4 meter til loftet, så det skal jo være et. Det der med øjemål, det er vi efterhånden blevet helt gode til. Og så er det jo så til sidst, at jeg så kommer på banen, for hvem er det, der skal fælde træet? Det er mig, og der synes jeg virkelig, det er sådan der, hvor året piker, for der står de alle sammen og kigger på, at jeg gør noget, som jeg i virkeligheden ikke er særlig god til.
Ej, men det var fantastisk. Altså, og så er der jo nok til at bære et træ, næsten 4 meter højt træ, hjem igen også. Det er jo ret smart.
Ja, det sidste sted, vi var, der var vi så heldige, at der var der taxa. Så der kom en og hentede træ, så vi bare skulle følge bagefter.
Ej, en juletræstaxa. Mm-hmm. Det synes jeg, det er ret smart. Bettina, hvad har du taget med?
Jamen, jeg tager julepynt med. Og det her julepynt, det er sådan lidt en minde om, at jul, det er noget med generationer. Så vi har den tradition på vores juletræ, at vi har nogle trommer, hvor der står navne på og årstal. Og det er altså navne på folk, der for længst er døde, og som jeg knap nok kan huske. Men det er sådan noget julepynt, der går i arv. Og så har vi jo også fotografier hængende på vores juletræ. Mor og far og svigermor og svigerfar. Og de to mandlige der, ja, de er desværre heller ikke længere. Så de hænger også der, og vi mindes dem. Og de skal selvfølgelig også være en del af juletræet.
Ikke? Altså, I simpelthen samlet juleaften på den måde?
Ja.
Ej, hvor er det fint. Altså, jeg har også taget med, jeg har faktisk taget en hel æske med her. Der er også lidt julepynt. Men noget af det, som jeg synes, der sådan er en tradition for mig, det er den her. Det er min snyde mandel.
Nej, det gør du ikke.
Jo, det gør jeg.
Du har små børn.
Ja. Men jeg synes simpelthen, det er tarvligt. Sidst jeg fik manden, det var i 1996, ikke? Så nu, altså, og så har jeg praktiseret sådan hvert år, næsten, at have sådan en snydemandel. Altså et år, der var det en pinjekerne, fordi jeg ikke lige, der var ikke flere mandler, eller nogen havde gemt dem eller sådan noget. Men det er noget af det, som jeg synes, der er en sjov tradition ved julen. Og det er jo sådan, at lige præcis i dag, der er en uge til juleaften. Og altså, det er juleaften, dagens Kraniebrud Live handler om i dag. Og vi skal både se på nogle af de gamle traditioner, der knytter sig til juleaften, fordi det er sådan noget kulturelt fællesmængde, vi har, hvad enten vi sådan er juleelsker, eller faktisk helst vil have overstået det der nissepjat. Og så skal vi altså også se på, hvordan juleaften tager form i dag. Altså, ja, om der er en eller anden sådan form for juleskelet, noget, der ikke er så nemt at lave om på. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Bettina Buhl, som er madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum. Velkommen til dig, Bettina.
Tusind tak, Ditte.
Og så har jeg faktisk også fornøjelsen af Benno Blæsil, der er vurderingsekspert ved auktionshuset Laurits og kulturhistoriker. Og Benno, så er du også juleekspert.
Ja.
Ja, og velkommen.
Tak skal du have.
Altså, du ved rigtig meget om jul. Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo fordi, da jeg var ansat i den gamle by for efterhånden snart 30 år siden, der nåede vi frem til den erkendelse, at det perfekte sted til en juleudstilling, det var faktisk i den gamle by. Så jeg var så heldig at få lov til at stå i spidsen for konceptet og lave det, der nu er jul i den gamle by. Det har jo udviklet sig og blevet større, men grundskelettet i den del, den har jeg lavet, så jeg er verdens første udnævnte juleinspektør. Jeg er den eneste nuværende arkeolog, der har udgravet et næste skelet.
Ej, men altså. Ja. Om jeg glæder mig til, at vi skal trække på din viden. Altså, og det er også sådan, at lytterne, de skal bare, hvis de har nogle gode spørgsmål om jul, så er lige for, at du ved nærmest alt.
Jeg kan i hvert fald nok finde på et svar.
Ja,
på om
det er alt. Godt. Det er godt. Altså, og så er det jo netop live i dag, så hvis du lytter med, så er der måske en helt særlig ting, som du gør juleaften, eller din svigerfamilie gør, som du så virkelig undrer dig over. Skriv endelig herind. At det kan også være, at du har noget særligt, du hænger på juletræet. Jeg har i hvert fald taget min kollega Anne Engedal med til at holde styr på sms'erne. Og Anne, hvad er det, man skal skrive til?
Ja, man kan, hvad hedder det, tage sit sms-program frem, og så skal man skrive R4, lave et mellemrum og skrive sin besked, og så skal man sende det afsted til 1424-1424. Så kommer den ind til os.
Yes, og I skal bare fyre den af, når nu vi har nogle juleeksperter i studiet. Og altså, nu synes jeg, vi sådan skal til at komme rigtigt i gang. Benno, når vi holder juleaften i dag, altså, er der også nogle, hvad kan man kalde det, faste elementer?
Ja.
Hvad er det for nogle?
Jamen, hvis vi nu ser på juleaften i parcelhuset, så sker der jo det, at allerede et par dage før, så har man fået juletræet ind, men det har stået en uge og er blevet fuldstændig knastørt. Og det bliver så pyntet med en hel masse ting, der er lavet papir og pap og andre brændbare ting. Der bliver hængt kravlenisser og andre brandbomber rundt i alle fremspringende ting i lokalet. Og så en 4-5 håndgranater. Det er sådan et stykke bark med en lille klump ler. Så en masse græn og gristøren i, som også kan tørre helt ud. Og så mos. I gamle dage, der brugte man det til fyrtøj. Nu lægger vi det over leret, og så sætter vi sådan en lang lunde i form af et 15 cm stearinlys i. Så går vi i køkkenet og laver en middag, som jo, der er brune kartofler, der er rigtige kartofler, der skal være, der er and og flæskesteg, og så måske også med medisterpølser, for ellers kan vi risikere, at dem fra den anden gren af familien, de bliver sure hele aften. Så det hele er der, og en sovs, som måske en kan stå lodret i. Og så er det jo klart, at man er nødt til at have enten Barolo eller Amarone, noget med mindst 15%, for at organismen overhovedet kan opløse alt det fedt. Når man er færdig med det, så får man så et 1,5 liter flødepisket til skum med sødmælks risengrød i, og så godt med en virkelig stiv sød kirsebærsovs ovenpå. Og det er jo klart nok, at man er nødt til at have mindst en hedvin som portvin på 20-22%, for at vi stadigvæk kan holde liv i fordøjelsen. Og det siger sig selv, at i den situation, der er der ingen mennesker, der vil køre bil i den tilstand, vi alle voksne er, når maden er overstået. Og hvad gør vi så? Så tænder vi 20 terrinlys på det her træ og alle håndgranaterne, og så holder vi godt fast i børnene, så de ikke kan løbe væk, og de gamle, de er alligevel så dårligt gående og så halvfulde, så de kan vel heller ikke kunne komme væk, hvis der skete noget. Og så går vi rundt om træet, mens vi synger sange, der er 150 år gamle, som vi alle sammen kan udenad. Jeg vil sige, voodoo i Karibien, det er det rene vand i forhold til det, vi laver 24. december i parcelhuset.
Altså, det lyder fuldstændig som vores juleaften, det der. Altså, jeg vil nok sige, det kan godt være, at sovsen, den ikke er lige så stiv. Men jeg kom sådan til at tænke på, altså, jeg ved ikke, om man sådan kan tale om den klassiske juleaften. Det er jo sådan set den, du lige har præsenteret, i hvert fald i parcelhuset. Altså, hvornår er vi begyndt at holde juleaften sådan her?
For 200 år siden.
200
meget,
år
meget
siden.
Præcist.
Ja.
Ja.
Altså, og er der noget, der sådan, altså fra den gang, for 200 år siden, det er jo ikke engang sådan, altså hvis vi ser historisk på det, det er jo ikke sådan meget lang tid siden. Er der noget, der sådan, er der noget, der er gledet ud?
Nej, det er egentlig ikke noget, der er gledet ud. Altså, juletræsjulen, som vi kender den, den kommer til Danmark, samtidig med, det er i virkeligheden ikke den, der kommer til os, det er os, der ændrer os. Samfundet ændrer facon, der bliver et større borgerskab, og det er borgerskabets jul. Og den kommer til Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, og i 1848, der er vi klar til at få en, hvad skal man sige, en attest på juletræet. Det er julesangen Højt for træets grønne top, skrevet i 1848, og hvis man læser den i stedet for at synge den, så får man en nøjagtig brugsanvisning til, hvordan man holder jul med juletræ. Så fra 1848 og til nu, der er der sådan set ikke rigtig noget, der er kommet til eller trukket fra. Det, der har ændret sig, det er os. Det er vores verdenssyn, og det er vores økonomiske formåen. Og det har alt sammen spillet ind på, hvordan vi praktiserer den der juletræsjul. Og den får ikke for lidt. Så når julen den ændrer sig i retning af at blive mere flad og mere overfladisk og mere kommerciel, så er det ikke julen, der ændrer sig, så er det os.
Så er det os, ja. Det lyder næsten sådan lidt skræmmende. Bettina, når vi taler juleaften, altså man siger jo det her med, at julen er hjerternes fest. Men jeg tænker så juleaften, altså er det ikke sådan mere børnenes fest? Eller er det de voksnes fest? Altså, hvordan gør man det i dag?
Det er jo familiens fest, ikke? Og det er jo især børnenes fest, fordi det er jo faktisk lidt for deres skyld, at vi gennemfører hele det her voldsomme ritual, som Benno han skitserede før, ikke?
Ja, det lød voldsomt.
Ja, altså det er jo det her, som vi to også tidligere har talt om i nogle andre programmer, det her med julestafetten, vi giver videre til næste generation, ikke også? At det er den helt rigtige jul, kan man sige, ikke? Men altså, det er jo også den her lejlighed af at hygge sig. Jeg synes jo, at dagene op til jul er jo stort set lige så hyggelige som selveste juleaften, fordi det handler rigtig meget om at få tunet ind til jul og se alle det her. Nu har vi lige gået rundt her i Aarhus. Det er jo fantastisk hyggeligt, ikke? Med julelys og så videre. Så altså, det er børnenes fest, men må det ikke også, at vi alle sammen, vi synes, det er lidt hyggeligt at gennemføre den her tradition?
Det, altså, der er jeg helt enig med dig. Mm. Og der er jo en masse mærkelige ting, vi gør. Vi hørte nogle af dem før. Mm. Eller ikke gør, fordi der er jo sådan lidt forskel i det. Benno, du markerer?
Jamen, det er fordi, det er børnenes fest. Men det, vi jo også skal huske på, det er, at vi er jo også selv børn. Vi har næsten alle sammen nogle forældre med. Vi er voksne børneforældre. Vi har selv forældre med. Og for dem er vi jo børnene. Ja. Så det er sådan en lang kæde af børn og forældre. Og det, som vi egentlig gør til jul, og som vi kan se, at vi har gjort lige siden vikingetiden, det er i virkeligheden, at vi holder et ritual, som håndgribeligt gør det, vi elsker allermest. Og det, vi elsker allermest, det er vores egne børn. Det, vi elsker næst mest, det er vores forældre. Så det, der er på spil juleaften, det er stærkere kræfter end atomkraft, faktisk. Så derfor kan det gå virkelig galt, når det går galt.
Ja, ja, men stærkere end atomkraft, det synes jeg lige, det skal vi lige lade stå. Jeg ser også sådan en... nu den der stafet, Bettina, hun talte om før, vi sådan giver videre. Nu er det så måske blevet lidt en bombe, eller sådan, vi giver. Men er det derfor, at traditioner er vigtige for os, fordi det er det her, der på en eller anden måde binder os sammen i slægter, eller hvad?
Jamen, det er jo en slægtshistorie, men det er jo også et brud på hverdagens kedsommelighed, hvis man kan sige det sådan. Selvfølgelig handler det om, at man skal have en spændende hverdag. Misforstå mig ikke derude, men det er jo et brud på det, vi normalt gør, og det, vi normalt spiser. Så gør vi også lidt mere umage, og vi gør lidt ekstra ud af maden, og vi gør lidt ekstra ud af bordpynten, og så videre, og så videre. Den her med, at vi sådan tumer ind til at præstere det bedste, vi kan, og se hinanden til jul. Altså, det betyder nok mere end som så, ikke? Og specielt jo også, altså du gider vi ikke snakke om corona, men alligevel ikke, altså ja. Det her, yes, endelig, altså.
Altså, og vi har faktisk allerede fået et spørgsmål fra en lytter.
Ja, altså faktisk har vi har både fået et spørgsmål, og så har vi fået en, der deler sig noget juletradition, som jeg lige synes, vi skal have lov til at høre. Det er Pernille, der skriver, at hun har på sit juletræ nogle kurve, der er lavet af pap, silkepapir, og der er klippet i frynser, og de skulle stamme fra Sverige, og det er over 100 år gammelt. Og så har hun nogle kurve, der er syet sammen af pap, og så skifter de bare silkepapiret, når det trænger. Og så er det ellers gået igennem generationerne.
At det er utroligt, det der med julepynt, det simpelthen altså, kan blive slidt op.
Det bliver ikke slidt op, det bliver bare bedre.
Ja.
Nej, men det er jo fordi, den rigtig gode gamle jul, i de rigtig gode gamle dage, det var tilfældigvis i min barndom. Altså, lige præcis, vi er jo modernister og fremadstræbende og rationelle osv., men lige præcis til jul, det vi prøver at give videre, den stafet, vi giver videre, det er jo lige præcis den oplevelse, vi selv havde, da vi var gamle nok til at følge med i det hele, og små nok til ikke at gennemskue noget af det. Ja. Altså der mellem 8 og 10 år. Og lige præcis den der uskyldsrene oplevelse, det er jo den, vi så voldsomt gerne vil give videre til den næste generation. Og så derfor står vi på hovedet for det. Og derfor er det jo, at for nogen, der bliver det et helvede. Jeg har mødt mange kvinder, som siger, for første gang skal jeg have både min egen og svigerfamilien til juleaften. Hjælp, jeg er ved at gå helt i panik. Men det behøver man jo ikke, fordi hvis man bare fokuserer på det der med, det er præcis at give kærligheden videre. skidt med, hvordan det ser ud. Bare indholdet er der. Så skal det nok blive godt.
Ja. Altså, og du får det til at lyde lidt, Benno. Fordi jeg står... sidste år, der havde jeg familie på besøg for første gang og skulle navigere og balancere de brune kartofler og risalamandersovsen, der blev... Den skulle have været stivere. Skulle den nok. Altså. Men Anne, havde du et spørgsmål mere?
Ja, det har jeg. Der er nemlig en, der lige har noget at spørge. Hvorfor begynder vi at holde juletræs jul præcis for 200 år siden? Og hvad gjorde man før da?
Jamen, det var det, jeg var lidt inde på, at det er os, der ændrer os. Det er fordi, at for 200 år siden, der ændrede det danske samfund sig i lyset af, at resten af Europa er ved at blive industrialiseret. Så det vil sige, at byernes borgerskab får ny økonomisk magt. Det bliver dem, der bestemmer. Før var det dem, der boede ude på landet. Der var det bønderne, der bestemte, og de holdt en lang fest, der varede helt fra den 24. og så til Helligtre Kongers aften. Det havde byernes borgerskab ikke tid eller lyst til. Plus, at vi har fået en skolelov. Det vil sige, at alle danske børn lærte at læse, regne og skrive. Og dermed lærte de også at gennemskue alt det gamle overtro. Så vi fik en verden, som var styret mod det, som rent faktisk findes.
Og jeg synes, at vi skal springe videre. Vi skal faktisk høre lidt mere om det her med juleaften før i tiden.
Du lytter til Radio 4.
Juleaften, og hvor er du sød, så skal alle folk have risengrød. Æbleskiven bliver flittig vendt. Gåsestegen er til bæren sendt. Bunden sidder tidligt ved sit fald. Sækken Guds velsignelse er mad. Længe hunden selv for dobbelt sul. Den skal også vide det.
Og det var altså lidt af sækken, voldsom trængsel og larm. Og altså, kært barn har mange navne. Jeg ved, der florerer andre titler til denne her sang også. Og den er skrevet Peter Faber i 1848. Og
her, nej, der var skrevet i 1852. Den er højt for Træs Grønne Top, der er skrevet i 1848.
Og den hører vi lidt af senere. Det er godt, Benno, at du lige kan sætte mig lidt på plads. Den her, den var sunget af Gustav Winckler. Og altså lige præcis den her strofe, Bettina, den er jo spækket med julemad, og vi hører om bunden, der sidder der med sit fad. Altså, er det grødfadet?
Ja, det er det. Altså, der er to slags fade i juleaften, hvis vi sådan går tilbage i tid. Og det ene, det er grødfadet, som jo sådan var indledningen til det store sulefad, som var altså andet fadet, ikke? Altså, der var to serveringer, og første retten handlede om at blive så mæt som muligt, virkelig få stillet sulten, inden at man gik til madmors allerfineste servering, som var de bedste udskæringer af forskellige dyr, ikke? Altså lige fra lam til gås til gris og så videre, ikke? Altså, det var det fineste fine. Men det var en eksklusiv servering, og så derfor så skulle man altså lige de der sultne kæle, der kom ind, ikke? Altså, vi kan jo tænke på, at juleaften i gamle dage, jamen det startede jo sådan set sen eftermiddag. Så kom kalen ind ude fra stallen, hvis man var heldig, så fik de lige vasket deres hænder og tørret dem i vesten, ikke? Og så ventede de egentlig bare på, at landsbyens kirkeklokker, de begyndte at lyde. Og i det øjeblik, at de hørte det, så skålede de og ønskede hinanden glædelig jul, og så satte de sig så ned ved julebordet og fik det her grød først. Og bunden, han fik fadet først. Han tog tre gange af grøden. En for ro, og en for havre, og en for byg. Og det var simpelthen for at sikre et godt høstår for de her meget vigtige kornarter. Og så gik der ellers lysthed i den, fordi madmor vidste jo godt, de ville ikke tage ret meget af det her grød her, vel? Det var jo det, man fik til hverdag. De havde lange øjne efter det der sulefad. Så madmor, hun lavede sit trylletricks, og det var at putte nød i grøden, ikke? Og så gevinsten, det var et kys på kinden af gårdpigen, ikke?
Det er ikke sikkert, at den går i dag.
Nej, men det gjorde jo altså, at kalene de tog lidt dybere i fadet, ikke? Og jo genialt, og jo egentlig lige præcis det, som vi jo så gør, efter vi har spist gås eller and, eller hvad vi nu har spist, ikke?
Ja,
altså, så har vi risalamang og din falske mandel der.
Det er faktisk en rigtig mand. Jeg er nødt til at kåne ny hvert år. Ja, men altså, den startede med at være nød, simpelthen for at lokke til, at man lige fyldte
maven. Ja. Lige præcis. Og når det så var overstået, så gik man jo så i gang med sulefadet. Men altså, man skulle lige have besøg af gæstene først på gården. De kom lige ind, for prøv at tænke dig, Ditte. Prøv lige at tænke dig. Der sidder man der ved julemiddagen, og så kommer gæsten ind. Og det gjorde, at de skulle simpelthen have lidt for julebordet, fordi det sikrede...
Altså, de kom ikke ind, der hvor man sad og spiste, vel?
Det gjorde det. Ind til bordet. Bum.
Det har der været, altså jeg ved at sige et gedemarked, et gåsemarked.
Ja, ja, men det var simpelthen, de skulle have lidt af julemaden, fordi det der med at holde gæst, det betød altså en ekstra skilling til husstanden, ikke også? Altså at holde gæst og så sælge den på byens torv, det gav altså lige noget. Så man sikrede jo altså et godt år for gæstene. Og når det så var overstået, så skulle lænkehunden også ind. Og nu synger vi jo den for dobbeltsul, men det var altså ikke det, madmor bød den. Hun bød den 3 klatter grød igen for forskellige kornarter. Og den klat grød, som hunden spiste først, var den kornart, der ville gå bedst det næste år. Ikke? Så der var så meget overtro.
Jamen, der er utrolig mange varsler forbundet med juleaften.
Det er jo det.
Altså, hvorfor er juleaften lige noget særligt i forhold til overtro?
Magi, magi. Der er simpelthen rigtig mange kræfter på spil. Og derfor så gjorde man altså også det, man tog varsler. Og det ved du jo, at Benno han kan jo et helt arsenat af de der historier. Så
bare dem vil vi gerne høre nogle af.
Ja, kom bare med dem.
Jamen, det er jo fordi, det er jo Jesus fødselsdag, ikke også? Men hvad kalder vi højtiden? Vi kalder den jul. Og hvis man slår op i ordbog over det danske sprog for at finde ud af, hvad ordet jul egentlig betyder, så får man at vide, at det er et af de ældste stadig aktive ord på dansk. Det er et oldnordisk ord, og det refererer til det runde, som får en vogn til at rulle. Der var også lydelig sammenfald på oldnordisk mellem jul og jul med et stumt H. Og så kommer det fuldstændig vilde, fordi de magiske drikkegilder, som vikingerne holdt ved vintersolværv for at genoprette dynamikken i verdensaltet. Og nu har jeg jo Bettina, men hun kan bevidne, at hvis jeg drikker mig i hegnet i december, så kommer der ikke dynamik i noget som helst de næste dage. Ej, så hvordan fanden vikingerne kunne finde på det? Men det er jo netop fordi, det her kæmpe drikkegilde, det er jo en gave. Det er gaven til guderne. Man tager alt det bedste, man har, og giver den til guderne, fordi man ikke havde nogen vejrudsigt. Og man kunne se, at solen var ved at miste pusten. Den kunne dårligt nok komme på himlen, før den skvattede ned igen. Så man var nødt til at gøre noget for at formå guderne til igen at sætte solen højt på himlen. Og det er det, vi holder en lysfest. En fest til ære for guderne, for at vi vil meget gerne have den der sol igen. Og det, der sker, når man giver en gave, det er jo, at modtagerne af gaven kommer i taknemmelighedsgæld. Og guder bryder sig ikke om at stå i gæld til mennesker. Så derfor hvert år, når de har fået det her kæmpe offer af, i form af en gevaldig fest, så giver de et forår den anden vej, fordi så behøver de ikke at bekymre sig om mennesker hele sommeren.
Og sådan kører det hvert år. Jeg synes, det der altså, julebillede der, det synes jeg giver rigtig god mening. Altså, jeg kom til at tænke på, for jeg ved, der er også nogle andre varsler. Der er noget med nogle æbletræer, Bettina. Ja, det snakkede vi faktisk rigtigt lidt om, dengang vi lavede program om æbler. Mm. Hvad handlede det om?
Jamen, æble betød jo rigtig meget. Og specielt jo også ved juletid. Altså, dels så havde madmor jo udset sig de fineste æbler på æbletræet, som hun jo gik og holdt øje med, så når de ikke nåede at falde ned og fik skade. De skulle gives til gårdens børn og kale og piger og hvad der nu ellers skulle have en lille julegave. Og så indgik de jo også i den vigtige æbleskive, ikke? Hvor der altså dengang var rigtige æbler i æbleskiverne. Så man havde rigtig meget brug for det her, de her æbler her i den selvforsynende husholdning. Så altså, når man så havde spist, så måtte man lige ud til æbletræet og ryste godt og grundigt. Det betød altså, at det ville blive et godt høstår også for æbler. Og så kiggede man i øvrigt også på skroget på enten anden eller gås, eller hvad man nu fik. Og også ud fra det, så kunne man forudse, hvordan og hvorledes vejret vil blive de kommende høst også. Ikke? Så altså, der var så meget overtro forbundet. Og i øvrigt, nu sagde Benno lige det her med det runde symbol, ikke også? Altså, julebrødene, de var jo runde den 24. da det blev serveret, ikke? Og skorperne passede madmor rigtig godt på, ikke? Den ene endeskorpe, den blev givet til rotter og mus derude i laden, for at de ligesom kunne holde poterne væk fra kornet. Og den anden, den gemte madmor til første pløjedag, så blev den simpelthen pløjet med i jorden, når det var sådan, at man gjorde klar til næste års høst. Ikke? Det er jo egentlig utrolig smukt.
Ja, altså jeg synes, det er sådan helt mind-blowing. Altså alle de her varsler, man har haft, ja, det har vi jo ikke længere. Hvor de sådan forsvundet hen?
Jeg synes jo, at altså, den slags, hvad hedder det, træskostøvle varsler har vi selvfølgelig ikke, men vi har det jo på den måde, at der er en hel masse, vi er nødt til at gøre, fordi ellers, prik, prik, prik. Bare se på julemaden. Prøv at tage madpyramiden, og så stop julemaden ind i den. Så skal du vende den på hovedet. men vi er nødt til at få rigtig julemad til jul. Vi ved ikke rigtig, hvorfor. Vi er nødt til det. Jeg vil jo hævde, at julen er den eneste tid på året, hvor vi har nogle tabuer og nogle magiske ritualer, som vi ikke gennemskuer. Vi gør dem, uden at vide, at vi gør det.
Ja. Jamen, det synes jeg er en tankevækkende, Benno. Og det kommer vi til at snakke mere om. Jeg kom til at tænke nu, Bettina, du har talt om de her tre slags grød, ikke? Mm. Og så tænker jeg også sådan der med, altså vi får risalamande til dessert. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Der er også nogen, der ikke gør.
Ja.
Men dem, der får risalamande, altså risalamande, det var jo lidt finere at spise det her med ris og fløde og sådan noget. Mm. Jeg ved, at du har verdens ældste opskrift på risalamande.
Ja, det men jeg er simpelthen så nørdet. Fordi det er jo en del af mit fag, ikke? Også, at på mit kontor, jeg sidder på kogebøger, altså historiske kogebøger. Ikke? Så jeg nørdede på et tidspunkt igennem, fordi jeg tænkte, det her med risalamande, jeg gad virkelig godt prøve at finde starten på det hele. Og den fandt jeg i en kogebog fra 1875, Madame Mangårds kogebog. Der er det Ritz Allemang, som det hedder, med husblas og hele baduljen i. Måske egentlig lidt langt fra den, vi kender i dag, men der er altså hovedingredienserne risengrød og fløde og mandler, og så i øvrigt også tilbehøret, det er kirsebærsovs. Ikke?
Har du prøvet at lave den?
Det har jeg faktisk. Smager egentlig helt fantastisk. Altså, der er ikke sådan smagsmæssigt stor forskel på det. Det er sådan mere...
Er det sådan en, hvor skeen kan stå i?
Det kan du tro, den kan. Ja. Det er lidt ligesom Benno-sovs.
Ja.
Ja.
Altså, det synes jeg jo... jeg synes, det er fantastisk med at det alligevel går så langt tilbage, det vi gør i dag. Og jeg ved ikke, Anne, er der kommet nogle flere spørgsmål?
Det er der, ja. Der er kommet et par stykker, og jeg synes, det første det er sådan en bøn om et godt råd. Det er en, der skriver, hvad er jeres råd til at skulle være sammen med sin kærestes familie for første gang i år, og de har helt andre traditioner. Hvordan passer man ind?
Det er det værste, ja.
Altså, jeg tror bare, man skal være open-minded. Altså, vi har jo alle sammen prøvet den her med svigerfamilien, ikke også? Og der, altså... Benno, han siger det jo fint, det der med, at man skal tænke på, at det er egentlig kærlighed, det handler om. Altså, jeg kan jo i hvert fald sige, at første gang, jeg holdt jul med min svigerfamilie, det var da et kæmpe plus. Tænk sig, at der kom min svigermor. Hun havde lavet alt det grove arbejde. Og ved du hvad, Ditte? Hun havde to slags sovs med. En til flæskesteg og en til and. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Og hun havde jo helt ret. Det gjorde jo en kæmpe forskel, at måltid blev fuldendt med to forskellige slags sovse, så man sad der og virkelig smagte igennem.
Ligner det ikke hinanden?
Overhovedet
ikke. Nej.
Nu
bliver det oprør.
Ja. Så altså, jeg tror jo, at det handler om, at man skal være åben for andres traditioner, og så prøve at finde den måde, som det nu passer i børnefamilien. Jeg tror altså, det er vigtigt at sige til børnefamilierne, at de skal prøve at gøre det så komfortabelt for dem selv som muligt, så de kan nyde det. Fordi det er hårdt arbejde med børn, altså juleaften, og det har det jo altid været. De stakkels børn, der skal vente og vente og vente, og tiden den er forfærdelig og uholdelig, ikke?
Jeg vil sige, at vi har også en gang imellem sådan, man får sådan nogle overskrifter i sin familie, i sin familie, og i vores familie, der har vi en, der hedder dem, der kan. De skal også. Og de har en forpligtelse til at skulle. Og lige præcis når der er tre generationer, måske endda fire generationer til en juleaften, så de midterste generationer, de kan. Og de bliver nødt til at tage hensyn til dem, der er små, og dem, der er så gamle, så de ikke rigtig er så mentalt spændstige længere. Og hvis bare man viser hensyn, og godt er klar over, at det er altså kærlighed, det handler om, ikke om brødet står i den vinkel i forhold til, eller om rødvinen er... lige præcis fra det land, det er fuldstændig ligegyldigt, bare vi har det hyggeligt.
Altså, jeg er glad for, at I altså, nu siger jeg, at taler det ned, det er ikke det, jeg mener, men at man ikke behøver sådan at hisse sig helt op, for jeg kan godt være lidt perfektionistisk med sådan noget. Og altså, det oplevede jeg faktisk, da vi begyndte at holde jul derhjemme, selv altså, første gang, jeg købte, mig og min kæreste købte juletræ. Altså, jeg tror, det var nok først, da vi havde fået vores ældste søn. Og så det der med, at jeg havde sgu ikke noget julepynt. At det er ikke sådan, at man har gået og samlet det, der alt ting, der skulle samle. Så man sådan begyndt at skrave lidt sammen, for det også kan blive rigtig jul. Og nu synes jeg faktisk, at vi lige skal bevæge os over i det her juletræ.
Ho, ho, ho. Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spil lystigt op, nu begynder dansen. Læg nu smuk din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Chimpa chim, chimpa chim, chimpa chim.
Og du lytter altså til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg er dykket ned i juleaften sammen med madhistoriker Bettina Buhl og kulturhistoriker Benno Blæsil. Og altså, vi hørte lige starten af Højt fra træets grønne top. Det er Peter Faber igen. Og nu skal jeg se, om jeg siger det rigtigt. Den er fra 1848. Og altså, den tager plads lige i familien. Jeg mener faktisk, at Peter Faber, han skrev om sin egen families juleaften. Og altså, den her version, vi hørte, det var Sigurd Barrett, der sang. Jeg synes, den har fået sådan en julepep med lidt chimba-chim. Og jeg bliver faktisk mere og mere sådan juleglad, jo længere vi kommer i programmet. Det kan godt være, fordi jeg får juleferie bagefter, det skal jeg ikke kunne sige. Men det glæder mig meget, i hvert fald til det her med, at vi skal køb juletræ. Vi fælder os selv. Og hjemme hos os, der er det et af de her faste juleaften-elementer. Og så, at der var jo den der periode, inden der kom små børn i familien, og hvor vi alle sammen var store. Men der gik vi altså stadigvæk rundt om juletræet. Så er vi voksne mennesker, der gik rundt om et træ med hinanden i hænderne. Vi var ikke så fulde, så vi måtte støtte os til hinanden. Men altså, og så sang vi. Og det var måske ikke med lige så stor begejstring, som når der er børn, men altså, vi gjorde det. Og det er jo igen noget af det her, sådan, jamen, juleskelet. Altså, noget af det, vi gør, fordi, at det, ja, hvad, fordi hvis vi ikke gør det, hvad så? Og altså, Benno, der er jo noget med det her juletræ. Det ved du en hel masse om.
Ja, men det er også sjovt. YouGov har nemlig lavet en undersøgelse over skandinavernes juletraditioner. Og det pudsige er, det der med at danse om juletræet, det er noget, vi danskere har fundet på. Andre lande gør det ikke.
Gør man det ikke andre steder?
Jo, i Norge og Sverige, der siger de gør det. Men mens det er over 70% af danske familier, der holder jul, der går, danser om juletræet, altså går rundt og holder, mens de synger, så siger nordmændene, om det plejer vi også at gøre, men vi gør det godt nok ikke længere, så det er kun omkring 14% af nordmændene, der gør det, og under 10% af svenskerne, der gør det.
Altså, ved man noget om, hvorfor at vi danskere lige har fundet på det her med at tage hinanden i hænderne og vade rundt?
Det er fordi, det er os, der kan sangen, hvor det står i. Højt fra træets grønne top, den kom jo faktisk. Altså, Peter Faber, han var naturvidenskabsmand. Han har kun skrevet 3 sange. Dengang jeg drog afsted, Højt fra træets grønne top, og sikke en voldsom trængsel og larm. Og Højt fra træets grønne top skrev han det år, hvor han havde udgivet, dengang jeg drog afsted, og var blevet hovedrig. Så der skulle virkelig holdes jul. Og han skrev den i øvrigt på i en kælder sort som kul. Så fordi han var ikke selv komponist. Det var Hornemann, der skrev melodien året efter. Og den blev en landeplage. Så vi har rent faktisk, hos os i Danmark, der har vi den bedste julesang af dem alle sammen. Og derfor så ved vi jo godt, at vi skal gå rundt. Det ved de andre lande ikke, for der er ingen, der har fortalt dem, at de skulle.
Altså, jeg tror, jeg vil prøve at synge den i år på i en kælder sort som kul. Det synes jeg, det...
Du kommer aldrig tilbage i en rigtig melodi igen, for den går perfekt på...
Ja, men den kan børnene nemlig også. Det er helt genialt, det der. Bettina, du markerer.
Jamen, det er fordi, jeg tænker på, man siger jo også, at man danser rundt om juletræet. Og jeg synes jo, at både... Altså, går vi tilbage i tid også til almuen, så dansede man jo rigtig meget til alle livets og årstidens fester. Der havde man altså en sving om, ikke? Så jeg tror altså også, det hører med til... At vi synes, vi danser rundt om juletræet. Det er det, vi skal, fordi vi er vant til den der festligholdelse, gildeholdelse.
Og så kommer magien ind i det igen, fordi vi har den alt... Altså Man skulle tro, det var Poul Kjøller, der har skrevet, nu er det jul igen. Den er ligesom til børnefjernsyn. Men den jul, man synger om, det er jo den jul, man dansede, når man dansede hele stuehuset ind til julestuerne. Altså den gamle bondejul, der varede 6 uger. Så nu er det jul igen. Nej, julen varer lige til påske. Nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer fasten. Den gamle jul, den startede til jul og sluttede til fastelavn. Nu tager vi det hele på forskud. Men det, der var vigtigt, det var, at man dansede den hellige højtid ind i hele huset, så man jagede spøgelser og djævlen selv væk fra de rum, der skulle festes i. Og det er også det er så det, vi har taget med over som et tomt ritual, hvor vi bare danser rundt om et træ.
Ja. Jamen, og vi vender tilbage til træet lige om lidt. Jeg skal lige huske at sige, at hvis nu der sidder nogle lytter derude, som har nogle kommentarer eller nogle smadre gode spørgsmål, altså vi har juleeksperter i studiet, så hvis der er noget, du mangler at få svar på, så er det nu, du skal skrive herind. Og du skal altså starte din sms med R4, så skal du lave et mellemrum, og så skriver du dit spørgsmål eller din kommentar, og så sender det afsted til 1424. Og altså, Benno, noget af det, jeg har taget med, som også gør jul for os, nu sagde jeg det her med, at jeg måtte, altså, det er jo en ny samling julepynt, jeg har. Der er for eksempel julehjertet.
Det er næsten rigtigt, fordi det, lytterne ikke kan se, det er, at det er grønt og rødt.
Ja.
Det skulle have været grønt og gult, fordi, og det skulle egentlig være Bettina, der fortalte det, for hun er fynbo. Det er H.C. Andersen, der har opfundet det flettede hjerte.
Ja. Altså, han kunne også noget med papirklip og sådan noget. Ja.
Og ingen ved, hvor han har fået den skøre idé at lave sådan et flettet hjerte og give det til H.C. Ørsteds datter i julegave. Men det gjorde han altså. 20 år før nogen andre begyndte at flette julehjerter, så gjorde H.C. Andersen det. Og det findes. Man kan tage ned i H.C. Andersens hus og se, der er det udstillet.
Altså, og er det helt klassisk nu? Det er bare sådan nogle strimler, jeg har flettet sammen, så det giver sådan et ternet mønster.
Ja, lige præcis det samme antal tern, som der er på H.C. Andersen. Så det der, det er helt perfekt. Og det er også samme størrelse.
Jamen, det er helt perfekt. Altså, fordi man kan jo lave sine egne skabeloner til julehjerter. Men det kommer simpelthen fra H.C. Andersen, at vi har flettet.
Ja, og ingen kan forklare, hvorfor, men det er rent faktisk ham, der har lavet det. Ja. Ja, og så kommer vi til Ballermann der.
Jeg har sådan en foldet frø, der simpelthen er en kurv. Den sidder sådan med åben mund og kvækker, var ved at sige. Mm. Og så kan man simpelthen putte noget ned i.
Ja, og det hænger jo sammen med, at kurvene og kræmmerhusene på træet, det var jo den, altså når man købte sukkergodt, bolcher og den slags købmanden, så fik man dem i et kræmmerhus, som diskenspringeren selv kunne lave lynhurtigt af et stykke papir. Og de kræmmerhus, dem hængte man op på træet. Så efterhånden blev det sådan, at så kom der specielt julemønster på det papir, han brugte til jul. Og så var det så, at i 1880'erne, der kom der altså nogle klippeark, hvor man kunne klippe fantastiske dyr ud af papir og hænge op, som også er en kurv, så man kan putte pebernødder i den der frø jo.
Ja, altså det her med at putte noget, altså spiselige ting ned i. Jeg ved, altså, at man har vel hængt æbler på træet og sådan noget, og har man hængt kager på os?
Ja, ja, spiselige julepynt. Det har man jo, og det er en meget lang historie. Den går helt tilbage til selve juleaften i Bethlehem, hvis vi skal helt til bunds i det. Fordi det er jo symbolske ting, man hænger på. Altså stjernen i toppen, det er jo ledestjernen.
Jeg har sådan en foldet en
præcis,
her, ikke?
Det er den, der ledte de tre vise mænd til det lille Jesusbarn. Og hvordan kommer og stjernen på himlen dengang var jo døren til himmeriget, der stod på klems, fordi juleenglen skulle jo hjem igen, når hun havde afleveret, eller den havde afleveret barnet til Maria. Så derfor stod døren på klem, og derfor så var der en jakobsstige op fra stjernen og ned til gulvet, så derfor sætter vi en jakobsstige på. Og det, som troværdige folk fortæller, det er, at der stod et lille træ, som uden at kunne gøre for det, simpelthen sprang ud med de dejligste blomster og himmelske frugter, selvom det slet ikke var noget frugttræ, fordi det blev så begejstret over, at Jesus var født. Og det så vor Herre jo og stillede en himmelsk strålekrans over træet. Derfor putter vi lys på. Og de dejlige blomster, dem laver vi af papir eller marcipan, og de himmelske frugter, det er så i virkeligheden forgyldte og forsølvede æbler og valnødder.
Er det julekuglerne?
Det er julekuglerne, ja.
Ja, der har jeg faktisk ikke taget nogen med. Vi har altså nærmest ikke nogen julekugler. Det skal vi lige bag øret engang.
I kan bare bruge æbler. Pust dem pænt, så bliver det enormt flot.
Den tager vi lige med hjem. Altså, jeg har en kollega, der fortalte, at han har købt nogle drueagurker, altså julekugler, som er formet som drueagurker. Han har købt dem i Tyskland til at hænge på træet. Altså, er der også noget, altså, hvad hedder sådan noget udvikling i, hvad vi hænger på træet? Må man godt hænge drueagurker på sit juletræ?
Altså, i virkeligheden så er kuglerne, det var fordi, det var svært at skaffe æbler nok. Så derfor så i Tyskland, der fik man erstatningsæbler i form af glaskugler. De kunne bruges år efter år, og det var bissekræmmer, der drog rundt fra det sydlige Tyskland med de her glaskugler. Dernede, hvor de laver glasøjne, stadigvæk, det var også der, de udviklede de her glaskugler. Så i 1850'erne, så den mand, som oprettede Walmart, han var på europarejse og så de her kugler. Så han købte hele produktionen og tog den hjem, Walmart er verdens første tierbutik, til USA og solgte dem alle sammen. Og i mange år kunne europæerne dårligt få de her julekugler, fordi amerikanerne købte alt. Og de havde jo også krav til, hvad det var for noget, der skulle på. Og med amerikanernes skøre tankesæt, der kom der både agurker og måner og lokomotiver og alt muligt andet, som var sjovt i 1800-tallet på juletræet.
Altså, det er faktisk ikke noget sådan nyt.
Nej, det er 1800 år siden.
Altså, jeg har noget her. Jeg har en veninde, der har hæklet, tror jeg.
Nej, en tampaks.
Ja, nej, det er... Ah, det er godt. Det kan man sikkert også hænge på. Man kan pynte den lidt. Det her, det er... Det, jeg tror, det er sådan et kranje. Mm-hmm. Det var, jamen, det passer jo lige til kranjebrud. Faktisk, så er det en refleks. Så når det er helt mørkt om natten, hvis indbrudstyven sniger sig ind, så vil den altså lyse op på juletræet. Altså, jeg kom til at tænke på... nu talte Bettina talte tidligere om det med at hænge trommer på juletræet. Hvad handler det om?
Det handler om, at legetøjet var jo også på træet. Og faktisk, Peter har den gren, hvorpå trommen hænger. Og det er faktisk krigslegetøj. Fordi trommer og trompeter, det var fordi, når i 1848 var der krig, og der var rigtig mange ukonfirmerede drenge, som var med ude med hæren ude i første linje og blev skudt på, fordi de fungerede som signalgiver, enten med trompet eller tromme. Så piber og trommer, det var drenge, små drenge på 12-14 år, for de kunne hurtigt komme rundt og med beskeder, og trommerne og trompeterne, det var fordi, at når skuddene gjaldede, og så kunne man ikke se flagene, og man kunne ikke høre, hvad der blev sagt, men et hornsignal eller en trommevirvel, det kan man høre langt væk.
Ja, altså, og jeg kan se, at Anne hun markerer, fordi hun siger, at det vælter ind.
Jeg gør det nemlig også. Der er virkelig mange, der gerne vil dele, og det er jo virkelig dejligt, deres ting fra julen, som de gerne vil have en forklaring på. Den første, der er en, der skriver, hvor kommer så halmgeden fra?
Altså julebukken?
Ja, det må det næsten være i halm.
Ja, altså, julebukken, det er i virkeligheden noget, der stammer tilbage fra lejestuerne. Det er fordi, når lejestuerne, det er noget med juleleje, noget lummert og meget sjovt og med meget alkohol. Men når det var ved at pike, så kom julebukken ind, som var en kæl, der havde fået dækken over sig, og som havde fået et bukkekranium på hovedet. Og så gik han hen til den allerfineste, og så sagde han forfærdelig pinlige slader om hende, lige op i hendes ansigt, og hun kunne kun forsvare sig med brændevin. Og så gik han videre til den næste, som også forsvarede sig, indtil han var blevet så fuld, så han ikke kunne stå på benene. Så var der et par kalene, der smed ham ud på mødingen.
Altså, han var sådan lidt, jeg ved ikke, om vi har kaldt ham datidens Facebook, altså sådan en rigtig sladerhank, ja, der rigtig kunne sige sandheder, ja, og hemmeligheder.
Bortset fra det, nu hænger vi på Facebook. Dengang, der kunne vi bare smide den på mødingen, når vi ikke gad at høre mere bagl.
Ja. Altså, lad os lige snuppe en mere.
Ja, altså, der er også en, der med en kommentar skriver, det er David, der skriver, at han mener ikke, at jul er jo hedensk og har intet med Gud og sand kristendom at gøre, fordi de første kristne fejrede ikke jul. Så David mener faktisk, at sande kristne skal holde sig fra julen.
Ja, der vil jeg så sige, det kan jeg kun give ham ret i, men det er jo fordi, der er to fester lige oven i hinanden. Børnefamiliernes største højtid, det er den 24. december, Jesus fødselsdag, det er dagen efter, og vi blevet så høje i hatten, vi børnefamilier, at nu har vi fået lov til at låne kirken den 24. om aftenen. Men rent faktisk kom juleaftensgudstjenester først ind i den danske folkekirkes ritualbog i 1991, for præcis 30 år siden i år. Så det er en helt ny ting, at vi går i kirke juleaften, men juleaften har ikke en pind og har aldrig haft noget med Jesus fødselsdag. Det er noget med os selv og vores egne børn. Fordi vi skulle lige markere, hvor meget vi elsker dem, før vi fromt gik i kirke næste dag og kontemplerede over, hvor højt vi elsker Gud, fordi han gav os sin egen søn.
Kan jeg nå den sidste?
Ja, kom ind.
Ja, men det er fordi, den er lidt sjov. Der er en, der skriver, at i december satte jeg en sko i vinduet. Det kunne være en godt i skoen eller et stykke koks næste morgen. Er det en tradition, som det ikke kun er Inger, der har?
Ja, det har alle hollændere og alle tyskere og alle englændere også, fordi at i England er det Father Christmas, der kommer med gaver julenat til børnene. Og de uartige børn, de får kul, og det er så, nu om dagen, der er det jo så bolcher, der er sorte, som ligner kul. Og det er et tegn på, at man har været uartig. Der kunne også være en lille pisk eller et ris, ligesom et fastelavnsris, som børn, forældrene kunne banke de uartige børn. Men det var altså, det er Sankt Nikolaus, der i virkeligheden kommer med det. Så det er julemandens forfar, der kommer med ting i skoene julenat.
Ja, altså, og hvis man nu som Inger sidder og måske er nysgerrig på nogle af de her julemandens hjælper og hvad hedder sådan noget sidekicks og julevæsner, så har vi faktisk lavet kranjebrud om julevæsner, hvor man hører endnu mere om nogle af de her. Det er jo ikke sjovt at få hverken pisk eller snavset til med aske og sådan noget. Det er nogle grufulde historier, man fortalte børnene, men så opførte de sig ordentligt. Altså, og vi er jo i fuld gang med alt det her med traditioner, men vi dykker lige lidt mere ned i dem.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til Kraniebrud. Det handler om juleaften. Jeg har madhistoriker Bettina Bull og kulturhistoriker Benno Blæsild med i studiet. Vi har været omkring en hel masse af de her faste indslag. Mange har juleaften. Vi spiser noget særligt til julemiddag. Mange spiser en eller anden form for grød til desserter, der sniger sig måske en mandel i, som kan udløse en gave. Så er der juletræet. Der er pyntning af det. Sang og dans og gaver. Der er mange variationer. Men jeg vil altså våge at påstå, at de her elementer, de udgør en anden form for juleskelet. Altså om 200 år, 500 år, når historikerne de rigtig skal grave, så julearkeologer, så tror jeg, de vil finde noget af det her. Det kan godt være, at der lige mangler et ribben. Men altså traditioner, de ændrer sig, de udvikler sig. Jeg ved godt, vi har været lidt omkring det, Ben, hvor du sagde, jamen, det er jo egentlig ikke traditionerne, der ændrer sig. Det er jo os mennesker, menneskerne, der skal udføre traditionerne, som bliver påvirket af samfundet. Og sådan. Hvorfor er det lige nogle af de her ting, altså med juletræ og sådan noget, der har overlevet?
Jamen, det er jo fordi, det er faste elementer i julen. Det er jo nogle ting, vi i virkeligheden ikke kan tænke os væk fra. Altså, så er det jo ikke, jul længere. Altså, det er simpelthen ligesom risalamanden. Hvis der ikke er ris og fløde i, så er det ikke risalamanden. Altså, det er simpelthen elementer af jul. Men selvfølgelig udvikler det sig med tiden. Det udvikler sig sammen med os. Og det udvikler sig også i en retning, hvor det er, at vi tager den malige del med os og lader det besværlige ligge, ikke? Altså, vi er jo ikke til hjemmeslagtning og den slags ting. Ikke? Vi står heller ikke og stopper vores egen julemedicin. Jo, det er der faktisk nogen, der er begyndt på at kunne det her med at fremstille mere af julemiddagen, så det er mere fra jord til bord, eller i hvert fald udpege gåsen, inden den skal aflives, ikke også hos bondemanden, og nærmest kende den, inden at man sender tænder den i den, ikke? Ja. Altså, så der kan man sige, der er jo selvfølgelig nogle elementer, ikke? Men altså, vi har jo travlt op til jul, og det vi har travlt med, det er jo egentlig at hygge os, fordi julen i dag er jo forholdsvis nem at forberede. Vi skal ikke til mølleren og have malet mel for at kunne bage længere, vel? Vi bærer, når vi har lyst, og vi bærer det, vi har lyst til at bage. Så man kan sige, det er jo måske det fede ved julen i dag, ikke? Det er, at det er hyggelige, det som vi vælger til, der er en del af julen, ikke?
Ja, altså det lyder næsten som om, der er sådan en tendens til faktisk at søge tilbage til nogle af de gamle traditioner, noget af det, man gjorde.
Jamen det er igen det der, at søge tilbage til det fra den gang, man selv var lige præcis så gammel, som man kunne følge med, og så lille, som man ikke gennemskuede noget af det. Men det der med, at juletraditionerne ændrer sig, der er faktisk kommet en voldsom ny tradition til, som fylder temmelig meget i vores julebillede, og det er julemarkeder. Det er en fremmed ting, vi ikke har haft. For 35 år siden eksisterede de ikke i Danmark. Og de fylder jo rigtig, rigtig meget. Og det er jo netop det der med, at vi er blevet så vældig spontane. Der kan vi gå hen og være sammen med en hel masse mennesker, og lade som om vi kender dem alle sammen. Vi kan æde og drikke, og vi behøver ikke rydde op bagefter. Fuldstændig ligesom i Roskilde Festival. Vi efterlader et syndigt rod og går hjem til os selv bagefter. Og det må man gerne, fordi det er jul.
Mm. Og Bettina?
Ja, og så har vi jo julekalenderne. Altså, der har vi jo altså også temmelig mange efterhånden, vi skal følge med i. Apropos det der med, at vi har travlt med at hygge os. Altså, vi skal jo være klar klokken. Nu ved jeg ikke, hvornår de starter de første julekalender om aftenen. Men det er der jo på alle kanaler, stort set. Og der er for børn, og der er for voksne, og der er for de meget små. Og så er der for dem, der er teenager også. Altså, der er jo julekalendere til alt, ikke? Og det er jo også en ting, der både er ny, men som også har udviklet sig voldsomt.
Ja. Og som vi kun kender hos os.
Ja, altså, og vi har lige et par minutter tilbage. Altså her til sidst, hvad er det, der sådan udgør juleryggraden i jeres jul?
Hjemme hos os, jamen det er nok det hyggelige element. Det er hygge og afslapning. Vi har nogle travle arbejdsdage op til, og vi har også arbejde mellem jul og nytår, så man kan sige, julen og juledagene, det er sådan lige sådan et tiltrængt, eller tiltrængt breaking.
Og der står familien forrest. Det er en familiefest. Og vi er lige præcis de der tre dage om året, der er vi i hvert fald familiemennesker. Det kan godt være, at vi er rygende travlt de andre dage, men i juledagene, der skal vi helst se hele familien og være i øjenkontakt med dem. Det er det, julen handler om, og det har den gjort i næsten 2000 år.
Så julen er hjerternes fest, men også familiens fest, kærlighedens fest. Altså, og med det, der er vi altså nået nær afslutningen på dagens liveudgave af Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg haft madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, Bettina Buhl, og vurderingsekspert ved auktionshuset Laurits og kulturhistoriker Benno Blæsild med i programmet. Og tusind tak, fordi I ville være med.
Selv tak.
Selv tak. Og glædelig jul.
Ja, glædelig jul. Det skal vi lige huske at sige. Ja. Også til lytterne, for den sags skyld. Men altså, i næste uge, der sender vi altså også meget mere juleprogram i Kraniebrud, og det kan I simpelthen godt glæde jer til.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.